energie. Ek wil vanochtend met ons deel uit Johannes 14. So, miskien kan die manne daar achter Johannes 14 so lang recht kry daar achter. En die opskrif van vandagse woord is om te bid in die naam van Jesus. Nou denk jy miskien, dis mos nou ou nies. Ons doen dit mos al vir baie lank. Maar ek bid en ek vertrou dat die Here woord voorbereid het vir ons, wat ons ietsie gaan leer oor hoe ons bid as ons in die naam van Jesus bid. En dat dit nie net 'n ligtelike ding is, of 'n ding, of een of ander magiese formule is wat ons toepas. Maar dat dit iets is wat in ons harte sal groei, en dat ons daarin kan groei om te bid in die naam van Jesus. En eintlik is sy naam 'n snaakse ding. Sê maar, ek sê nou die naam Tron. Wat is die eerste waar jy aan denk? Jy denk nie aan die woord Tron nie. Jy denk aan die man, aan die baard dalk. As ek sê die naam Jesus, dan denk jy nie aan die woord Jesus. Jy denk aan die persoon. Jy dalk 'n prentjie in jou gedagte van hom aan die kruis, of van hom wat op die wolke gaan terugkom. En so beteken 'n naam baie meer as net 'n woord. So is 'n naam gelink aan 'n persoon, aan wie daai persoon is, wat daai persoon gedoen het, wat vir daai persoon belangrijk is in jou verhouding met daai persoon. Nou partykeer dan doen ons iets in die naam van iemand of in die naam van iets. Bijvoorbeeld ek kan sê in die naam van die liefde laat ek vir ons vanaand die kos maak. Of jy kan sê in die naam van vrede laat ek liewers die kos maak vanaand. Of jy kan sê in die naam van vryheid ek maak vanaand kos. En so kan jy op een naam staat maak. Iets wat groter as jou is. Iets wat dalk meer autoriteit het. Iets wat groter is as waarvoor jy net kan staan. Partyke word het ook misbruik. Kan jy iets misbruik om iets wat eintlik verkeerd is reg te laat lyk. So vandag wil ek leer, of eintlik vir ons deel, wat beteken dit om in die naam van Jesus te bid. En dit sluit aan by die vorige boodskap wat ek gebring het, so maand terug oor elke Christen wat is veronderstel om betrokke te wees by die bevordering van die koninkryk van Jesus. Die wat dit nie gehoor het nie, kan dit op die website gaan terugluister. Elke persoon wat Jesus wil volg, is betrokke om die koninkryk te bevorder. Ok, so ek gaan vir ons lees uit Johannes 14, vers 12 tot 14. Ek het in Engels voorberei, so ek gaan die skrif in Engels lees, as dit ok is met julle. Truly, truly, I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do. And greater works than these will he do, because I'm going to the Father. Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. Dit klink lekker. Dit klink soos 'n wonderlike belofte. Alles wat ons bid in die naam van Jesus, sal hy doen. Kom ons gaan probeer verstaan wat Jesus bedoel as hy dit sê. Maar voordat ons dit doen, moet ons verstaan wat is die konteks waarin Jesus dit sê. Vir wie sê hy dit? En waar pas dit in? Ons lees in Johannes 14, en dit is die laatste gedeelte van lering wat Jesus vir sy disippels gee, voordat hy na die kruis toe gaan. Van Johannes 14 tot Johannes 17 praat Jesus met sy disippels in privaatheid, voordat hy weet, hy gaan nou verraai word, en hy gaan na die kruis toe gaan. En hy begin deur te sê in Johannes 14 vers 1, moenie dat julle harte beswaard is nie. Do not let your hearts be troubled. En hy bemoedig hulle deur te sê, daar is 'n hoopvolle toekoms vir julle, selfs al gaan ek hemel toe. Selfs al is ek nie meer by julle nie, is daar 'n doel vir julle. Hy beloof vir hulle dat hy gaan terugkom vir hulle. dat hulle die Vader kan leer ken, dat hy hulle nie alleen gaan laat nie, maar dat hy 'n helper gaan stuur, in die vorm van die Heilige Gees. En selfs beloof hy vir hulle, dat hulle groter dinge gaan doen, as wat hy gedoen het, in sy tyd op aarde. Dit is wat daar vers 12 sê. So eintlik communikeer Jesus, hoor die manne, moet nie bekommerd wees nie. Ek gaan dalk weg, maar dit is eintlik beter vir julle. Julle gaan groter dinge doen as ek na die Vader toe gaan. Dis wat Jesus sê, nou wat beteken dit? Wat beteken dit as Jesus sê, die disippels, maar dit geld ook vir ons allemaal, ons gaan groter dinge doen as Jesus. Maar kom ek sê wat dit nie beteken nie. Dit beteken nie dat ons meer spektakulêr dinge gaan doen soos wat Jesus dinge gedoen het. Ons gaan nie self meer spektakulêr uit die dood opstaan soos Jesus. Ons gaan nie op 'n meer amazing manier wonderwerke doen. Dit is nie waar dit na verwys nie. Waar dit na verwys is dat Jesus sê ek het vir 'n kort rukkie op aarde dat ek die werk van God kom doen. Ek het die Vader kom bekend maak, ek het die koninkryk kom bring, maar ek was net vir 'n kort rukkie op aarde. En hy was beperk in sy aardse liggaam tot die gebied van Israel in die jare wat hy op aarde was. As Jesus sê, julle gaan groter werke doen, dan verwys hy dan naar, dat die disippels en die vroeë kerk en ons, die hele aarde, gaan bekend maak, gaan die Vader bekend maak. Dat ons die evangelie verder gaan vat, as wat Jesus self in sy aardse lewe dit ooit kon doen. Nou, hoe weet ons dit? Want Jesus sê, dat wanneer ons daai werke gaan doen, is dit eintlik hy wat dit doen, maar deur ons. Ons kan nie daai werk self doen nie, dis Jesus wat daai werk deur ons doen, en soos wat daar meer en meer en meer disippels kom, word die werk groter en groter en groter. Ok, so is belangrijk, dit ons verstaan. Niemand kan doen wat Jesus gedoen het. Niemand kan die sondelose lewe leef, soos wat hy dit geleef het. Of selfs beter is dit. Nee, dit gaan oor, ons verspreid dit, ons maak dit groter, oor die generaties, nadat hy opgevaar het. En die vraag is, hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat gebroke mense, soos ek en jy, kan doen wat Jesus doen? En Jesus gee vir ons twee sleutels in hierdie hoofstuk 14, en ek gaan na die eerste een kyk vandag. Hy sê, die eerste sleutel is gebed. Die eerste sleutel is gebed. Die tweede sleutel is die Heilige Gees. Dis wat hy vir ons gee in hoofstuk 14. En allebei het te doen daarmee, dat hy gesê het, ek gaan na die Vader toe. Hy het gesê, julle sal groter werke doen as ek, want ek gaan na die Vader toe. As Jesus nie na die Vader toe sou gegaan het nie, sou die Heilige Gees nie hoef te gekom het nie. As Jesus nie by die Vader sou gewees nie, sou hy nie vir ons kon bemiddel tussen ons en die Vader. Nee, hy is die hoë priester wat nou by die Vader staan en sê, hierdie kinders van my, hulle is skoon gewas deur my bloed. Hulle het toegang tot die troon van genade. En dit is wanneer ons om, as ons bid, as ons vra, dat ons weet, Jesus is daar by die Vader. En hy intercede vir ons. Hy bemiddel vir ons, dat God nie langer ons sondes teen ons hou. Ok, so die eerste ding, die eerste sleutel wat Jesus vir ons gee, is as ons die werk van hom wil doen, is gebed. Nou wat beteken het om in die naam van Jesus te bid? Dit is nie net, ek bid en aan die einde sit ek gauw in die naam van Jesus by. Ek las dit gauw by soos die laatste stukkie en nou is dit compleet. Om in die naam van Jesus te bid beteken nie dat as ek sê in die naam van Jesus dat het automatisch gaan gebeur. Dit is nie een of ander formule wat altyd gebeur en altyd werk op die manier nie. Dit werk nie so nie. As jy kyk na die Grieks van die woord naam, dis onoma, dan verwys dit eintlik na iets baie meers as net 'n naam. Ek wil vir ons lees wat sê die Grieks oor daai woord. Hy sê the name is the manifestation or revelation of someone's character, making them different from all other And therefore, praying in the name of Christ means to pray is directed by him, bringing revelation that flows out of being in his presence. It is therefore not a religious formula just to end prayers or get what we want. Het gaat oor om onszelf te belijn met Jesus. Want zijn naam is niet net zijn naam nie. Dit is zijn naam staan voor wie hij is. Zijn naam staan voor wat hij gedoen heeft. En zijn naam staan voor die doel waarvoor hij leeft. So ek wil met ons naar drie dingen kijken. Als het gaat oor om in die naam van Jesus te bid. In die eerste plek gaan het oor om te bid in die naam van Jesus beteken. Jy besef en dat jy weet dat die enigste manier hoe jy kan bid is op basis van sy voltooide werk aan die kruis. Jesus het gekom om die wat verlore was te kom red, te kom opsoek en te kom red. En om die wat te kort skiet aan die standaard van God vry te maak van die straf van die sonde. Hy het wel een manier gevind, gegee, om terug te kom by die Vader. En ons lees dit in Johannes 14, vers 1 tot 5, waar Jesus met sy disciples praat. Hy sê, "Let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also. And you know the way to where I am going." Thomas said to him, "But Lord, we do not know where you are going. How can we know the way?" Met andere woorden, Jesus beloof, julle kan die Vader ken. Julle gaan een dag, gaan julle by hom kan wees. En hy maak die weg. Maar Thomas verstaan dit nie. Hy sê, hoe werk dit? Ons ken nie die pad nie. Met andere woorden, hy sê eintlik, ek weet nie hoe ek by die Vader gaan kom nie. Ek weet nie wie hy is nie. Hy moet vir my een weg maak. Jesus sê, in vers 6, "I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you had known me," sê Jesus, "you would have known my Father also." En dan in vers 8 sê Philippus, hy sê, "But Lord, show us the Father, and it is enough for us." So hy verstaan dit nog steeds nie. Die disciples het nog gelewe onder die besef dat God is 'n heilige God. Hulle het geweet, hulle kan nie by God kom nie. Hulle het dalk gedenk aan wat die psalmist gesê het in Psalm 24, vers 3 en 4, wat sê, "Who shall ascend the hill of the Lord? Who shall stand in his holy place? He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to what is false, and does not swear deceitfully." Die fariseers van daai tyd, die jode het geweet, hulle skiet te kort teenoor God. Hulle kon hom nie eers hulle Vader genoem het nie. Hy was hulle almagtige God, maar het geen benul gehad dat God hulle Vader kon wees. En so is dit vir ons allemaal. Niemand van ons kan God nader as ons Vader, sonder dat ons skuldig staan vir hom, sonder dat ons eindelijk daar vir hom staan en bewe en sê, ek staan skuldig vir die Heilige God, totdat Jesus een weg kom maak. En ek wil vir ons lees in Hebreërs 10 vers 19 tot 23 waar dit beskryf word, en dit beskryf so mooi ook spesifiek die werk wat Jesus gedoen het. Hebreërs 10 vers 19 tot 23. "Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way that he opened for us through the curtain, that is, through his flesh, and since we have a great priest over the house of God, let us draw near with a true heart, in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful." Daar word die werk wat Jesus gedoen het vir ons so mooi beskryf, so duidelik beskryf. Dit is, hy verwys na die gordyn wat die heiligste van die heiligste in die tempel geskei het van die mens. dat het die heiligste van die heiligste, die teenwoordigheid van God, geskei van elke mens wat sondig was, totdat Jesus gekom het, en hy het daai gordijn van bo tot onderaf geskeer, laat skeer, dat ons toegang kan hê tot God, en nie net toegang met vrees en angstigheid en onzekerheid, maar hy sê in vers 22, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, met a volle zekerheid, met a vertrouwe, nie selfvertrouwe, vertrouwe, in wat Jesus vir ons gedoen het. Nog het die disciples het nie verstaan het. Jesus sê vir hulle in vers 11 van hoofstuk 14, hy sê, believe me that I am in the Father and the Father is in me, or else, believe on account of the works themselves. Dit is waar Jesus hierna verwijs. Hy sê, glo, as jy my nie glo op basis van wat ek sê nie, glo dan op dit wat jy gaan sien, op dit wat jy gesien het. En daar het Jesus kom bewys, deur sy kruisiging en deur sy opstanding. Hy sê, Jesus, glo op basis van daai werke. Daai is genoeg om te wys dat ek die Seun van God is, en dat jy nou toegang het tot die Vader. So om op te som hierdie eerste punt wat ontsettend belangrik is, sonder hierdie bewustheid, sonder hierdie wete, kan jy maar vergeet om te bid in Jesus naam. Want jy het nie daai toegang tot die Vader nie. Jy kan nie om jou Vader noem nie, as jy nie skoon gewas is deur die bloed van Jesus, en jy het toegang gekry tot hom. Nie Maria nie, nie goeie werke nie, nie een of ander gebedsboekie, kan ons help om nader aan God te kom. Het is net die genade by Christus, om ons sondes te vergewe, dat ons die genade troon met vertrouwe kan nader. En dan wat gebeur is, dat ons word van binnen, word ons niet gemaakt. Van binnen word ons verander, deur sy genade. En ons verlangens, ons begeertes, begin so verander, dat ons gebede begin verander. En dis die tweede punt wat ek nou wil kyk, is om te bid in lyn, of op basis van, Jesus se wil, sy doel, dit wat hy wil hê, dit wat voor hy, hoe hy die Vader wil dien. En dit is waar het prakties word om te leer, hoe bid ons in Jesus naam. Jesus sê in vers 12 van hoofstuk 14, hy sal groot werke doen, en hy sal aanhou om te doen. Want hy sê in vers 13, as jy in my naam bid, sal ek dit doen. Dit is nie ons wat dit doen nie, dit is nie die Vader wat dit doen, dit is Jesus wat dit doen, deur ons. Maar wat gaan hy doen? Hy gaan daar groter werke doen, waarvan hy praat, dat hy deur ons, oor die hele wereld, oor tyd, wil doen. Dit is die Vader se wil, dat elke mens hom sal ken. Dit is die Vader se wil, dat elke mens die knie moet buig, moet groei in Christus, en vrugbaar moet wees in die Koninkryk. Nou, daai dinge gebeur nie, vanself nie. Daai dinge gebeur nie die dag wat jy opstaan en jy voel beter en jy sê, vandag gaan ek 'n beter Christen wees. Dit gebeur in jou hart wanneer die Heilige Gees in jou hart werk. En ons kan daarvoor vra, ons moet die Here soek om daai werk in ons lewens te doen. Spurgeon, Charles Spurgeon het gesê, whether we like it or not, asking is the rule of the kingdom. So as ons iets van God soek, as ons iets van hom wil hê, as ons meer van sy koninkryk in ons lewens wil sien, dan moet ons hom vra. Dis wat hierdie vers 13 en 14 sê. Alles wat jy vra in my naam, sal ek doen. So met elke ding wat vir ons die Here soek, moet ons hom vra. En nie net op 'n manier van ons kom met ons to-do-lysie of ons wense-lysie na hom toe en sê, Here Jesus, hier is alles wat ek wil hê, geteken in Jesus naam, daar is hy. Dit werk nie so nie. As ons na hom toe kom, dan kom ons op ons knieën. Ons kom met 'n nederigheid en 'n afhanklikheid dat ons besef, ons kan niks uit onsself uit doen nie. As ons die koninkryk van God wil sien kom, kan ons niks uit onsself uit doen nie. En ons is net afhanklik van sy krag om harte te verander, om ons te help om nie die wêreld lief te hê, om te sien, om deure te sien oopgaan vir die koninkryk. Want ons weet, ons kan dit nie doen nie. Maar toch kan ons ook kom met 'n hart van verwagting. Ons sal kom met 'n vertroue dat God ons sal hoor. Want ons bid in lyn met sy wil. Nou, Daar is ongelooflik baie voorbeelde in die skrif, in die Nieuwe Testament, waarvan ons kan leer. En spesifiek die gebede wat neergeskryf is van die apostels, van Paulus en Petrus en Johannes. Daar is meer as 40 gebede wat neergeskryf is. En dit is nie net neergeskryf as een vir geskiedenis doeleindes nie. Dit is vir ons neergeskryf. Dit is vir ons om te sien en te leer hoe het hierdie manne, wat deur God so een speciale gift gekry het van genade, hoe het hulle gebid? Waarvoor het hulle gebid? Wat was die doel van hulle gebede? Nou, daar is baie van hulle, en as jy daar gebede gaan lees, gaan jy sien, daar is een patroon. Daar is sekere dinge wat oor en oor terugkom. Ek wil vir ons een van die gebede lees. Filippense 1, vers 9 tot 11. Dis Paulus wat bid. It is my prayer that your love may abound more and more, with knowledge and all discernment, so that you may approve what is excellent, and so be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God. So daar's drie dinge wat ons in hierdie gebed sien. Sy eerste gebedspunt is vir meer vrug in die lewe van die kerk. Meer liefde, meer kennis, meer onderskeidingsvermoë, om te kan weet wat is reg en verkeerd. Meer vrug, vrugbaarheid in die koninkryk. En dit is iets wat ons oor en oor en oor terugsien in die gebede van die apostels. Met wat se doel? Wel, die eerste doel is dat hulle puur en sondeloos of skaamteloos kan staan die dag wat Jesus terugkom. Dit het te doen met ons redding. Dit is op basis van ons redding. En laatste, tot die eer en verheerliking van God. En jy sal sien, elke gebed word so beëindig. Elke gebed het daai uiteindelike doel. As ons bid in lyn van die naam van Jesus, ons bid vir die koninkryksdinge, is ons uiteindelike doel die eer en verheerliking van God die Vader. En dit is nie net ek wat dit sê nie, maar as jy gaan lees in Johannes hoofstuk 17, waar Jesus bid tot die Vader, gebruik hy daai woord van glorie en om verheerlik te word, gebruik hy baie keer, ek denk 7 of 8 keer, dat hy sê, Here, ek het u verheerlik op aarde, my hartsbegeerte is dat u verheerlik word. Want hy het geweet, die Vader is groter, hy is daarom te dien, en die Vader moet verheerlik word in alles wat hy doen. So as ons bid in die naam van Jesus, en lyn met sy autoriteit, met sy karakter, tot sy verheerliking, dan sal ons weet, dit sal gebeur. Dit is nie een kwestie van miskien, dit sal gebeur. Dit is die belofte. As ons bid in die lyn, in lyn met wat Jesus wil. As ons bid in lyn met die wil van God vir elke mens, dan kan ons weet, dit gaan gebeur. Dalk nie onmiddellik nie, dalk nie die manier wat ons wil, maar dit gaan gebeur. En dit is een wonderlijke belofte om te hê. 1 Johannes 5, vers 14 en 15, som dit baie mooi vir ons op. Hy sê, And this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us in whatever we ask, we know that we have the requests that we have asked of him. So dat is twee voorwaardes wat Johannes hier gee. Die eerste een, confidence naar hom toe. Nou, ons het vroeger gelees in Hebreërs, hoe kry jy daai confidence, hoe kry jy daai vertroue om die troon van God te kan nader? Dit is net die bloed van Jesus wat ons skoon was. Die tweede voorwaarde is, as ons bid volgens sy wil. As ons bid volgens wat hy wil. As ons bid volgens die doel van die koninkryk. Dan sê Johannes hier, twee keer hy sê, as jy dit bid, dan sal hy dit doen. Dan sal hy jou hoor. Nou, wat nou van dinge hier op aarde? Wat van ons werk, ons huis, ons gesin, ons gezondheid? Wat van daai dinge? Moet ons dan stop om daarvoor te bid? Of mag ons maar daarvoor bid? Hoe werk dit dan? Nou, die skrif sê vir ons, ons moet bid. Ons moet bid. Ons het daar liedjie gehoor vanochtend ook. Ons moet bid. Want ons het die Here se ingrype nodig in elke situasie in ons lewe. Maar die verskil wat inkom is dat baie van daai dinge is aardse dinge. Daai dinge gaan verbygaan. jouw inkomsten, jouw werk, jouw plek waar je blij, jouw gezondheid. Alle dingen gaan eventually gaan voorbij gaan. Die koninkrijk van God gaan niet voorbij gaan. So die Heere beloof niet voor ons dat elke gebed in Jesus naam voor iemand om beter te worden gaan gebeur nie. Want Jesus het zelf niet alle mensen genees toe hy op aarde was nie. Sy doel is baie groter als voor ons om net een beter leven te hê. Betekent het ons hoef niet te bid dan nie? Nee, verseker, ons moet bid. Ons moet bid voor elke situatie. Die Bijbel sê toch voor ons, ons moet bid voor mensen wat ziek is. En ons mag bid voor een ander werk, ons mag bid voor dingen wat ons graag wil hee. Maar kom, ek sê vir julle een ding. Om die wil van God te leer ken, doen ons saam, als een gemeente. Als jij iets wil hee, en jy is nie seker of dit die wil van God is, kan jy self daar oor bid, jy kan bid saam met ander mense daar oor, jy kan vir die leierskap van die kerk, wat aangestel is om jou wysheid te gee, vra, jy kan die woord bestudeer, en so kan jy kyk, is wat ek wil in lijn met Jesus' wil. En as jy self dan nog nie seker is nie, dan sê ek vir jou, elke gebed vir jouself, sê ek, sluit het af door te sê, wat mag jy wil gebeur? Hê daar rustigheid in jou hart, door te sê, Here, nie my wil, maar jy wil. En wat ook al gebeur, tot grootmaking van jy naam. As jy daar rust in jou hart kan hê, dan gaan jy vrede hê met wat ook al die uitkomst is van daai gebed. Oké, so dit is nou die dinge wat voor ons self bid, wat ons nie seker altyd is, wat is die Here se wil? Maar hoe bid ons volgens God se wil? As ons nou wil hê dat ons gebede beantwoord moet word, as ons die koninkryk wil sien groei en versterk, hoe bid ons dan? Want daar is baie voorbeelde in die skrif, spesifieke voorbeelde wat genoem word. Byvoorbeeld, eenheid onder die gelowiges word genoem as iets wat voor ons moet bid. Ons moet bid vir ons leiers, leiers in die gemeente en leiers in ons land. Ons moet bid vir meer werkers om die oes van die Here in te bring. Dit is 'n gebod, ons moet bid daarvoor. Maar nog steeds, hoe kan ons in elke situasie bid volgens die wil van die Here? Wel, Johannes 15, dit is nou net die volgende hoofstuk, sê Jesus in Johannes 15 vers 7, hy sê, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. So met ander woorde, daar gee hy eintlik vir ons die antwoord. As ons bid en sy woord lewe in ons en ons is in eenheid met Jesus, dan sal ons die wil van God ken. As ons bid en ons lees ons Bybel en ons sien wat vra die Here van ons en as bid volgens dit, dan gee die Here vir ons die antwoord op daai gebed. En ek wil vir ons 'n voorbeeld gee wat vir my so prachtig is. Dit is nie 'n spesifieke voorbeeld nie oor een ding, maar dit is 'n hartsgesteldheid. Dit is 'n houding van gebed. Dit is David wat sê in Psalm 139 vers 23 en 24, hy sê, search me, O God, and know my heart. Nee, hy skryf met 'n uitroepteken, know my heart, ek ken my hart beter as wat ek myself ken. Know my heart. Try me, and know my thoughts, and see if there be any grievous way in me, and lead me in your way everlasting. So met ander woorde, David sê, ek weet, ek is gebroken. Ek weet, my hart is nie altyd puur op soek na die dinge van u nie. Lei my in u weg. Lei my in u wil. Sodat ek daarin kan lewe. So die, hoe meer jy met hom tyd spandeer, hoe meer jy in sy woord in graaf en duik, hoe meer jy hom soek, hoe meer sal jy sy wil in elke situasie leer ken. Want hy sê ons, if you abide in me, ander woord sê, if you remain in me, as jy in my bly, nie net gauw en jy is weer weg nie, nie, jy is die hele tyd in die eenheid met hom, dan sal jy sy wil beter en beter leer ken. En ek wil 'n kort getuienis rondom dit deel. Ek denk hierdie jaar het die Here baie in my hart gepraat en my net nog meer probeer, ek denk vorm en leer om meer soos hy te wees. En die resultaat van dit was dat my gebede het begin verander. Waar ek baie gebid het vir
Zeg maar voor mijn gezin en voor mijn werk, dat het goed mag gaan en voor die kerk. En partijke voor iemand wat op mijn hart was, dat ik niet voor Jezus ken. Het mijn gebeden begin verander, zonder dat ik het probeer beplan het. En die mannen wat bij die bedure sal weet, ons het in die begin van die jaar, of die eerste helft van die jaar, baie begin bid vir openinge in hierdie gemeenskap, om die koninkryk te kan breng. En weet je wat is die wonderlijke ding? Dit het nie dadelijk gebeur nie, maar so 2 of 3 maanden later het dit begin gebeur. Waar daar nou geleentheid is by Meerhofskool, is daar nou geleentheid om te bedien. Daar gebeur groot dinge by GHS, waar daar geleentheid is om die evangelie te breng. Daar is die Winterveldplek gaan meer en meer oop vir ons, daar is plek by die oude tuis waar om John is, daar het geleentheid begin kom. En dit is die Here wat gebede beantwoord, want dit is in lyn met sy wil. Hy wil hê dat ons hart bespoort vertel van Jesus, nie net in die kerk nie, maar in elke plek waar mense by mekaar kom. So sê maar nou, jy begin meer en meer verstaan wat is die wil van God, en jy begin bid volgens dit, en die gebede word beantwoord. Wat dan? Dat is my volgende punt. My volgende en my laaste punt is, tot die eer van God. Dit voel ons lekker nou, as jou gebede beantwoord. Dit laat jou dalk lekker voel jouself. Jy sê, joh, maar ek bid daarom goed. Jy weet, of ek het dalk een streepie voor by die Here. Dit is lekker om, as daar iets gebeur en jy was involved, jy was betrokke, dan vat jy een bietjie krediet. Sê, ja nie, ek was daar, ek het dit gebid. Ek was daar, hoor, verstaan. Asof jy iets te doen het daarmee gaan. Nou, een van die mense grootste valkuile is trots. Een van die mense grootste dinge waar ons onself so op die bors klop, is trots en is eintlik ons selfgerigtheid. En daar is ongelukkig baie mense in die tyd van Jesus, maar ook vandag en nog altyd, wat die dinge van Jesus, die naam van Jesus, gebruik, of ek wil amper sê misbruik, tot hulle eie voordeel. Hulle sien dalk die krag, maar hulle ken hom nie. En hulle gebruik dit vir hulle eie voordeel. En hulle mis die doel van Jesus. Nou ons lees van dit in Matteus 7 vers 21 tot 23. En ons ken daai vers, maar het is belangrijk dat ons om lees. Waar Jesus met die mense praat en hy sê, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. En dit is vir my verstommend om te denk dat Jesus dit toelaat, dat mense, wat hy noem workers of lawlessness, dat hy dit toelaat, dat die mense sy naam gebruik, en dat daar wonderwerke gebeur. Ek verstaan dit nie. Maar die selle asem, ons is allemaal in sy ewe beeld gemaakt, en hoe baie het ons nie sy naam al misbruik nie, hom nie eer aangedoen dier hoe ons gelewe het. Sy genade en sy geduld is so groot. So hy laat het toe op een tydelike basis, dat mense sy naam misbruik. Dat mense vervalste werke doen in sy naam. Wat ons wel weet, is dat gaan een dag kom, waarin daai geduld klaargemaak is. Wanneer daai geduld nie meer beskikbaar is nie. En soos Jesus hier gesê het, depart from me, workers of lawlessness. Hierdie mense, die naam van Jesus gebruik, het selfs wonderwerke gedoen, maar het hom nooit geken. En dit wat hulle gedoen het, was nie genoeg om hulle in die hemel te kan kry. Hulle het hom nie geken nie, soos hy sê in vers 21. Net die wat die wil van my Vader in die hemel doen, sal die koninkryk van die hemel ingaan. Paulus skryf in Filippense 1 vers 15 tot 17, dat daar mense is wat die evangelie bring, maar hulle doen het eindelijk omdat hulle jaloers is op hom. Hulle bring die evangelie, maar eindelijk wil hulle hom slecht laat lyk en self beter voel. Paulus sê, weet jy, ek gee nie om nie, hy sê, solank Jesus verkondig word, is ek tevrede. Maar ek weet wel, wat is my hartintensies, en wat is hulle intensies. En so laat Jesus dit toe, dat sy naam gebruik of misbruik word, dier mense met 'n korrupte hart, Weer eens, is ons harte altyd 100% suiwer as ons die werk van Jesus doen. Ek weet amper seker, dit is nie so nie. En toch, laat hy ons toe, gebruik hy ons om sy werk te doen. Maar eintlik is dit hy wat dit doen. En hy gebruik 'n gebreekte instrument in sy hand. Ok, so hoe moet ons dan bid? Hoe lewe ons tot die eer van God? Wel, Kolossense 3 vers 17 sê, whatever you do, in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. En dit moet ons hartsbegeerte wees. En ek wil vir ons as gemeente sê, laat dit nie net ons begeerte wees in ons gebede. Laat dit ons begeerte wees in ons lewens. Maar ek wil wel sê, as jy wil groei daarin om tot eer van God te lewe, wil ek vir jou sê, begin in jou gebede. Begin in jou stilte tyd. Begin daar waar niemand jou sien nie. Want dis maklik om dinge te sê as ander mense jou sien. Dis maklik om erkenning te kry as jy lyk of jy vir God lewe. Maar jy weet, en God weet, hoe lyk dit by jou eie huis? Hoe lyk dit in jou eie hart? Dis ook om ek vir jou wil sê, draai dit om. Begin in jou privaat lewe. Begin daar. Dis Here, waarvoor ek bid, leer my om te bid volgens u wil, tot u eer. Dit moet my begeerte wees, dat sy naam verheerlik en verhoog gaan word. En as jy dan gebede beantwoord sien word, as jy dan begin bid volgens sy wil, tot eer van sy naam, en jy sien dat gebede beantwoord word, onthou, dit was nie jy nie, dit was hy. So geef vir hom die eer, en geef vir hom die glorie. So ek wil afsluit, en ons is nog nie klaar nie. Jesus is nog steeds besig om sy koninkryk te bou. En hy doen dit deur mense, wat hulle self beskikbaar maak vir hom. Ons raak beskikbaar, ons raak betrokke, deur te begin bid. Nie net vir ons eie sake, maar vir sy sake, vir sy wil. Ons begin bid volgens wat hy wil. En dan is ons 'n bruikbare instrument in sy hand. En in alles wat ons doen rondom dit, laat dit tot eer van God wees. So, ek is klaar, maar ons is nog nie klaar nie. Wat ek wil hê dat ons doen, is dat ons hierdie ding nou in die praktyk breng. Ok, dit help nie, ons sit nou hier so en ons sê, joh, ons het nou lekker diens gehad, ons het 'n lekker diens gehad. Maar kom ons oefen hierdie ding saam. So wat ek wil hê dat ons doen, is ons maak groepies. Ok, ons maak so 5 groepies. Ok, sê maar hier so by Antoinette en om Andries hulle daar so 'n groepie. En daar agter by Benny en Liesel maak ons nog 'n groepie. Hiervoor by die Hugo's en die Nadees maak ons 'n groepie. Hier so by Brinkley en Sila hulle en dan daar agter maak ons 'n groepie. Ok. En dan elke groepie gaan ek iets gee om vir te bid. Ietsie wat vir ons bid in die koninkryk in. Ietsie wat vir ons die Here soek en sê Here, ons soek dat u hier 'n deurbraak gee. Ons soek dat u hier mense stuur om te kom help. Ons soek dat u hier verheerlik word. Ok. Kom ons vat 1 minuut en ons maak gaan nou groepies en dan gaan ek vir julle die verskillende onderwerpe gee. En nou kan julle weer opstaan. Die wat aan die slaap geraak het kan gou-gou wakker word. Here, en weef ons harte, Here, een. Maak dit een van met mekaar in ons liefde vir u. Dat ons begeerte sal wees, Here, om u te dien. Dat ons verlange sal wees, Here, dat ander mense u kan leer ken. Dat ons almal sal groei daarin om u beter lief te hê. Vader God, u is die moeite werd, Here. U is al die moeite werd. En ons prys en ons loof en ons bid dat u met die Heilige Gees kom werk. Hoor ons gebede, soos wat ons u vra, Here. En help ons om te leer hoe om te bid en lei met u wil. Tot eer van u naam. Amen. Dankie julle. Koffietyd is nou aan.